болду Азаттык радиосу.
Ишембе күнкү уктурууларыбыз эфирде алып баруучу мен Кундуз Кызыл Жарова. Бүгүн биз айтып берели деген темалардан кыска. Киев уюштуруп жаткан тынчтык митингинин геосаясаттагы орду кандай болот жана бул иш чара Борбор Азиядагы абалга кандай таасир берет? Бул тууралуу баяныбыз бар. Андан тышкары кыргыз өкмөтү дары дармекке 12% кошумча нарк салыгын киргизүүнү демилге кылууда. Саламаттык сактоо министрлиги муну колдой турганын билдирди. Ал арада Ысык Көлдө жайкы туристтик мезгилинин ачуу иш чарасы өттү. Аймак быйыл 1,5 миллиондон ашык эс алуучуну күтүүдө.
Туристтер баягы майдын аягы июндун башы менен келип баштаса, быйыл ушу апрелдин башынан баштап эле биз туристтерди кабыл алып, майдын баш жагында даже биз жетишпей баштадык да.
Ушул жана башка темаларга биз кеңири кайрылабыз. Азаттык менен болуңуз. 8-июндон жаңылыктар топтомун Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кемпироват иши боюнча айыпталган Нурлан Асанбеков өзүн өрттөөгө аракет кылды. Кемпироват иши боюнча кармалып, кийинчерээк саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыккан Нурлан Асанбеков 8-июнга караган түндө өзүн өрттөөгө аракет кылганын укук коргоочу Азиза Абдурасулова Facebookка жазды. Анын маалыматына караганда, Асанбеков 7-июнь күнү Кемпироват иши боюнча сотто өзүн жаман сезип, ооруканага жеткирилген. Кечээ сот убагында кусуп кыйналгандан ооруканага жаткызылган эле. Эмнегедир кечки саат 10:00 күч органдардын кызматкерлери ооруканага келип, врачка басым жасап чыгарып кетишти. Айласы курган Нурлан өзүнө бензин куюп өрттөөгө даяр болуп калыптыр, деди укук коргоочу Азаттыкка. Асанбековду укук коргоочулар жарандык активисттер барып өзүнө кол салбоого көндүрүшкөн. Кемпироват иши боюнча айыпталып 2022-жылы 23-октябрда кармалган Нурлан Асанбеков ошол эле жылы 11-ноябрда саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Ага сот залынан тез жардам чакыртылган. Асанбеков Кемпироват боюнча кармалган саясатчылардын арасынан Равшан Жээнбековду гана тааный турганын, анын үйүн оңдоп иштеп жатканын, курулуш тармагында иштей турганын, саясатка тиешеси жок экенин сотто айткан. Херсон облусун Орусия оккупациялап алган бөлүгүндө 7-июндагы ракета чабуулунан 22 адам мөрт кетти. Орусия бийлигинин өкүлү Владимир Сальданын маалымдашынча кеминде 15 адам жаракат алган. Аткаминер бул үчүн Украина аскерлерин айыптап, снаряд адамдар соода кылып жаткан дүкөнгө тийгенин айтты. Маалыматты көз карансыз булактан тактоо мүмкүн эмес. Украина бийлиги жана аскерлери Орусиялык администрациянын айыптоорун комментарийлей элек. 8-июнь түнү жана таңында Орусиянын айрым аймактары аннексияланган Крым жана Түндүк Осетия дрон чабуулуна кабылды. Бул аймактарда 27 учкусуз учак атып түшүрүлгөнүн Орусиянын коргоо министрлиги кабарлап, буга Украинаны айыптады. Дрондор Түндүк Осетия, Краснодар крайы, Астрахан, Белгород, Брянский, Ростов жана Тул облустарынын үстүнөн да атып түшүрүлгөнү кабарланды. Аннексияланган Крымдын үстүнөн жана жарым аралга жакын аймактан экипажсыз 2 катер жок кылынган. Түндүк Осетия Украинада согуш башталгандан берки убакта алгачкы жолу чабуулга кабылды. Республиканын башчы Сергей Миняйло дрондор Моздоктогу аэродромду бута калышканын ырастады. Ал 3 дрон атып түшүрүлгөнүн жазса, коргоо министрлиги бир эле учкусуз учак жок кылынганын билдирди. Газпром менен 2040-жылга чейин жаңы келишим түзүлдү. Энергетика министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Газпром экспорт жана Газпром Кыргызстан ишканаларынын ортосунда 2025-жылдан 40-жылга чейин көгүлтүр от менен камсыз кылуу боюнча келишим түзүлдү. Ошондой эле Газпром Кыргызстан ишканасы менен Кыргызстандын электр станциялары жана Бишкек жылуулук энергия мамлекеттик ишканалары да келишимге кол коюшту. Кыргыз газ компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына 2014-жылы символикалуу түрдө 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы деп аталып калган. Кыргыз өкмөтү муну Бишкектин жакасындагы конуштарга жана башка айылдарга газ жеткирүү, Ошту көгүлтүр оту менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, өлкөнүн газ системасын жаңылуу, өңдүү маселелерди чечүү максаты менен түшүндүргөн. Улуттук банк 7-июнда валюта базарынан 40 миллион 700 миң доллар сатып алды. Ошону менен жыл башынан бери башкы банктын доллар капчыгы 202 миллион 450 миң долларга көбөйдү. Жаңы жылдан бери улуттук банк базардан 9-чу ирет доллар сатып алууда. Былтыр башкы банк валюта базарынан 655 миллион 700 миң доллар сатып алган. Расмий курска ылайык 8-июнга карата Кыргызстанда 1 АКШ доллары 87 сом 23 тыйын турат. Бириккен Улуттар Уюму Газада балдардын укуктары бузулуп жатканын жарыяламакчы. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш келерки аптада коопсуздук кеңешине Израилдеги Хамаста куралдуу кагылышта балдардын укуктарын бузуп, аларды коркунучка дуушар кылып жатканын айтат. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Баш катчы жыл сайын балдарды коркунучка кептиген мамлекеттердин жана уюмдардын дүйнөлүк тизмесин түзөт. Тизмеде Мьянмадагы Качин эгемендик армиясынан тартып, Украинага согуш ачкан Орусияга чейин бар. Эми аларга Израиль менен Хамас кошула турган болду. Антонио Гутерреш тизмени коопсуздук кеңешине жөнөтөт, кеңеш чара көрүүнү чечет.
Чоң рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардан сырткары жаңылыктар, макала баяндар, подкасттар жана видео программалар azatik.org сайтында турат. Кирип кенен окуп видеолорубузду көрүп туруңуз. Расмий Бишкек Украинанын 15-июнда Швейцарияда өткөрө турган тынчтык саммитине барбай турганын билдирди. Мунун алдында Украина президенти Владимир Зеленский Борбор Азия лидерлерине кайрылып саммитке чакыруу жолдогон. Киев уюштуруп жаткан тынчтык митингинин геосаясаттагы орду кандай болот жана бул иш-чара Борбор Азиядагы абалга кандай таасир берет? Түмөнбай Абдинаби уулунун баянынан оңуз.
Байсалов германиялык Deutsche Welle басылмасына курган маегинде өлкө президенти тынчтык саммитине катышпай турганын, мунун себептери Украина тарапка негиздеп берилгенин айтты.
Мы давно уже находимся в тесных контактах с Украиной.
Украина менен көп убакыттан бери эле тыгыз байланыштабыз. Кыргызстандын президенти башында эле биз Орусияга да, Украинага да бирдей эле мамиле кылаарыбызды айткан. Эки өлкө тең бизге жакын өлкөлөр жана Кыргызстанда Орусиялык да, Украиналык да этникалык азчылыктар жашайт. Биз бул кырдаалды токтотууга жан үрөйбүз. Украина бизди түшүнөт жана биз анын себептерин негиздеп бердик.
До них все наши доводы.
Деди Байсалов. Маекте ал Москвага батыш салган санкцияларды кыйга өтүүгө жардам берүүгө расмий Бишкек кызыктар эмес экенин, өлкөдө эркин базар калыптанганы себептүү бардык жүктөрдүн кирип чыгуусун, багытын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк жоктугун белгилеген. Киев демиргелип жаткан тынчтык саммити 15-16 июнь күндөрү Швейцарияда өтөт. Бул жыйынга өкмөт башчылардын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакырылган. Анда Украина президенти Владимир Зеленский сунуштаган тынчтык формуласы талкууланары кабарланган. Зеленский 24 майда Борбор Азиялык журналисттерге берген брифингинде саммитте бул аймактын лидерлерин дагы көргүсү келерин айткан.
Тогда скажите, чего боятся те, кто не присоединяются? Боятся потерять что-то. Даже боятся потерять отношения.
Алар Кремль менен азыркы алакасын жоготуп алуудан коркот. Бул согуштун аякташына жардам бербейт. Кудай сактасын, элестетип көрсөңөр, биздин позицияда болсоңор, колдоо көрсөтпөгөн, кошулбаган өлкөлөргө кандай карайт элеңер? Өкмөттөр санкция киргизет, бирок саммит бул тынчтык тууралуу, бул диалог тууралуу. Кайсы бир агрессорго каршы согушта жалгыз экениңерди элестетип көрсөңөр. Менимче бул алсыздык. Мен Борбор Азиянын бардык лидерлери сөзсүз болуп, бул окуяны колдоп коюшун каалайт элем.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги саммит боюнча Байсаловдун айтканын бышыктай да, төгүндөй да элек. 4-июнда Швейцариянын тышкы иштер министрлиги жыйынга чакырылган 160 өлкөнүн 80 макулдугун бергенин билдирген. АКШнын Ак Үйү саммитке вице-президент Камала Харрис бара турганын, Кытайдын тышкы иштер министрлиги Пекин буга катышпай турганын тактаган. Борбор Азия мамлекеттери саммитке чакырууга азырынча расмий жооп бере элек. Украинадагы согушта нейтралдуу позицияны карманып келаткан бул аймактагы бийликтердин Орусия менен тыгыз кызматташтыгы Киевдин чакыруусунан баш тартууга аргасыз кыларын айткандар бар. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Бакытбек Жумагулов буларга токтолду.
Биз мисалы Кыргызстан бул маселе боюнча Орусиянын Кытайдын позициясын чекке кагып кандайдыр бир өзүнчө бир позицияда тура албайбыз. Мындай ситуация, мындай позиция деги эле Кыргызстан үчүн эмес, ушул Борбордук Азия жалпы өлкөлөрүнө таасир болуп жаткан акыбалды айтып кетти да. Бул Өзбекстанда, Таджикстанда, Казакстанда, Туркменистанда бардык позициясы ушундайрак да.
Жумагулов Борбор Азия өлкөлөрү Украина маселесинде оочолонгон позициясы менен Кремлдин каарына калгысы келбей турганын, Орусиянын энергетика, миграция маселесинде бул аймактагы өлкөлөргө таасири күч экенин кошумчалады. Ал ошондой эле Украинадагы жагдай Бириккен Улуттар Уюмунун аянтчасында эмес, өзүнчө бейформал форматта талкууланып жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин ишмердигиндеги алешемдикти көрсөтөт деген пикири менен бөлүштү. Украинадагы согуш башталганы Борбор Азияга геосаясий процесстин таасири байкалып, Батыш өлкөлөрү катышын бекемдөө ниетин билдире баштады. Буга 2023 жылы Вашингтондо өткөн АКШ жана Бурбуразия лидерлеринин C5+1 форматындагы саммити, андан соң аймактагы мамлекет лидерлери ушундай эле форматта өткөргөн Германиянын жана Кытайдын бийлиги менен жолугушууларын айтууга болот. Анткени менен батыш мамлекеттери Бурбуразия өлкөлөрү Москванын санкциядан кыйга өтүшүнө мүмкүнчүлүк түзүп бербеш үчүн тыкыр көз салып турушат. Мындан улам санкция маселеси боюнча кыргыз бийлиги менен да бир катар жолугушуулар өттү. Бир жагынан мамилесин бекемдөөгө ынтызар болуп, экинчи тараптан санкциялардын аткарылышында Бурбуразияга күмөн менен караган батыш мамлекеттери тынчтык саммитинде бул аймактын лидерлеринин позициясына канчалык көңүл бурат деген суроо турат. Журналист жана талдоочу Адил Турдукулов мындай пикири менен бөлүштү.
Кескин түрдө өзгөртөт деп ойлойм. Анткени катышуу же катышпоо бул биздин өзүбүздүн тилибизден чыккан нерсе да. Андан да ашкан биз ошол санкцияны буйтап кетүү аракети жүргүзүп жатпайбы биздин мамлекет? Ал бир нече жолу тастыкталган. Бирок ошого карабастан батыш лидерлери Европа, Америка биздин мамлекеттерге эч кандай санкция салган жок. Ошондуктан форумга катышпойду деп андан ары бир кандайдыр бир санкция салат деп мен ага ишенбейм да. Бул жерде Киев, Зеленский бир гана Бурбуразия эмес, глобалдык түштүк деп коет го, ошондой түшүнүк бар. Ошолор бейтараптуу позициясы болгон өлкөлөрдү өзүнө тартуу аракети болгон. Бирок ал аягына чейин майнап чыккан жок деп ойлойм. Анткени кескин түрдө ошол бейтараптуу өлкөлөр ошол Украинага угуп кетти деп айтууга дагы кыйын да.
Зеленский бул саммитте өзөктүк, энергетикалык коопсуздук, азык түлүк маселеси, туткундарды айырбаштоо маселеси карала турганын буга чейин билдирген. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү дары-дармекке 12% кошумча нарк салыгын киргизүүнү демилге кылууда саламаттык сактоо министри муну колдой турганын билдирди. Ал эми фармацевтика бирлиги бул демилге дарылардын жана медициналык каражаттардын кымбатташын алып келип, мунун арты менен аткезчилик күчөшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Кошумча нарк салыгын киргизүүнүн кандай пайда зыяны, кесепети болушу мүмкүн? Бул суроого кабарчыбыз Санжар Эралиев жооп издеди.
Кыргыз өкмөтүнүн дары-дармекке 12% кошумча нарк салыгын киргизүү демилгеси тууралуу майдын этегинде экономика министрлиги маалымдаган. Бишкекте токтомдун долбоору талкууланган жыйында мекеменин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Исабеков бул кадам калктын аялуу катмарына медициналык жардам берүүнү өнүктүрүү максатын көздөй турганын билдирген. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 5 июнда Бишкектеги брифингде бул демилгени колдой турганын айтты.
Во всех странах лекарственные средства имеют.
Бардык өлкөлөрдө дары-дармектерге кошумча нарк салыгы бар, а бизде жок. Ошондуктан саламаттык сактоо министрлиги министрлер кабинетинин саясатын колдойт. Бул фармацевтикалык компаниялардын жана жеке дарыканалардын чөнтөгүнө зыян, анткени мамлекет өндүрүүчүлөрдөн сатып алат. Кыргыз фармация жана Элеман мамлекеттик дарыкана тармагы кошумча нарк салыгын киргизүүнү колдойт. Экономикабыз өсүп, дарыгерлердин айлыгы көтөрүлмөк.
Тоже зарплата медикам тоже будет подниматься.
Бирок фармацевтика бирлигинин төрагасы Эрнис Беков кошумча нарк салыгы дары-дармек тармагында аткезчиликтин күчөшүнө алып келиши мүмкүн деп кооптонууда.
Бул дарын гана кымбатташына алып келет, сөзсүз түрдө эми баары түшүнүктүү да. Анан эми азыр бул жогорку кеңеште дагы талкууланбайт, анткени бул деген кабинет министровдун төрагасы эле кол эле жетиштүү экен да токтом чыгарганга. Биздин рынок кичинекей да. Эми мунун инициатору мамлекеттик налоговый орган деп атат, анан кийин билбейм, эми мүмкүн аларга неме издеп атышат, баягы бюджетти толтуруунун дагы кошумча каражаттардычы.
Бековтун айтымында Кыргызстанда азыр өмүргө зарыл дары-дармектерге жана медициналык каражаттарга кошумча нарк салыгы алынбайт. Алар бажы кодунда 30-чу тайпа деп белгиленет. Бул тайпада витаминдер, антибиотиктер, гормоналдык дарылар, рентген, катетер өңдүү жабдуулар бар. Кыргызстандагы фармацевтикалык компаниялар элди арзан дары менен камсыз кылат деген шартта 2003 жылы бардык бажы төлөмдөрдөн жана кошумча нарк салыгынан бошотулган. 2013 жылы айрым товарларга төлөмдөр кайра киргизиле баштаган. Өкмөт дары-дармек саясаты боюнча качан чечим кабыл алары азырынча белгисиз. Салык кызматынын кыйыр салыктар башкармалыгынын жетекчиси Чынара Мамырбаева азыркы демилге тууралуу мындай пикир билдирди.
цель стоит такая, чтобы все платили.
Бул жерде максат мындай: бардык импортёрлор кошумча нарк салыгын төгүшү керек. Андан бюджетке каражат чогулат. Топтолгон акчаны мамлекет саламаттык сактоо тармагына жумшайт. Мисалы, гемодиализ алгандардын, кант диабети менен онкология менен жабыркагандардын муктаждыктарын убагында чечкенге колдонулат. Кошумча нарк салыгын киргизүү жаңылык эмес. Болгону мурда берилген жеңилдиктер алып салынууда.
Что-то мы там придумали новое, а просто это освобождение убирается.
Дары-дармек сатуу Кыргызстанда кирешелүү бизнес катары сыпатталат. Өлкөгө дарылардын 97% чет өлкөдөн импортталат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына таянсак, учурда дары-дармектин көбү Орусия, Кытай, Индия, Өзбекстандан алынат. Жергиликтүү өндүрүшчүлөр 180 аталыштагы дарыларды чыгарат. Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6000 ашуун дары-дармек катталган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 көп, ал эми дарыканалардын саны 3200 ашык, теңинен көбү Бишкек шаарында. 2023 жылы мамлекеттик дарыканаларды ачуу чечими кабыл алынып, Кыргыз фармация ишканасы түзүлгөн. Быйыл майда өлкө боюнча ачылган Эл Аман деп аталган мамлекеттик дарыканалардын саны 90 жакындаганы расмий кабарланган. Март айынан тарта Кыргызстандын айрым аймактарындагы ооруканаларда дары-дармектин камы түгөнүп баратканы тууралуу маселе чыккан. Расмийлер бул маалыматтарды четке кагып, өлкөдөгү оорукананын баары дары-дармек менен камсыздалганын айтып келет. Былтыр кыргыз фармацияга бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми эл аралык басма сөзгө баянды сунуштайбыз, аны Айнура Жекши кызы даярдаган.
Дипломат басылмасы Индиянын Кавказ жана Борбор Азия менен алакаларын кеңейтүү аракеттерин талдады. Авторлар мурда ири кошуна коопсуздук жаатындагы кызматташтыкка басым жасаса, эми терең стратегиялык мамилелерди көздөгөнүн жазышат. Изилдөөчүлөр Олег Абдрашутов жана Элданис Гусейнов белгилегендей, Индиянын кеп болгон эки аймак менен тарыхый байланыштары бар. Регион үчүн азыркы глобалдык атаандаштык тушунда Делида өз ордун табууга, Борбор Азиянын өнүгүүсүндө маанилүү роль ойногого умтулат. Авторлар коопсуздук тармагындагы кеңири кызматташтыкка Ооганстандагы кырдаал, диний экстремизмдин жайылышы түрткү берген деп 2021 жылкы Индия Борбор Азия саммитинен кийинки алгачкы расмий делегацияны өнөр жай жана соода министри эмес, коопсуздук кызматынын кеңешчиси жетектеп барганына көңүл бурат. Тажикстандагы Фархор жана Гиссар авиабазаларында индиялык аскерлердин жайгаштырылышы Делида Кытайдын таасири өсүп жаткан региондо стратегиялык маанилүү ролду көздөгөнүн далилдегендей. Бирок кийин COVID-19 пандемиясы, Ооганстандагы бийликке талиптердин кайтып келиши, Украинадагы согуш, Кызыл деңиздеги кемелерге кол салуулар өңдү дүйнөлүк кризистерден улам Индия соода маршруттарын диверсификациялоонун үстүнөн ойлоно баштады деп улантышат авторлор. Бирок андай аракеттерге ири атаандаштары Пакистан жана Кытай менен чың алган мамиле жолтоо болууда. Андан ары Индия Кытайга атаандаш боло алабы деген маселе талданган. Алсак, Индиянын аймакка бир алкак бир жол долбооруна тең ата демилге сунуш кылуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Энергетика жана башка маанилүү тармактардагы инвестициялык долбоорлордо активдүү роль ойногого чама чаркы жок. Маалыматка караганда Дели Борбор Азиянын инфраструктурасын өнүктүрүүгө бөлгөн 1 миллиард доллар кредит колдонулбай турат. Ошол эле маалда авторлор экономикалык таасири чектелгени менен Индия региондогу тең салмактуулукту кармап турган күч болуп бериши ыктымал деген пикирин ортого салышат. Мунун мисалы катары алар Өзбекстан менен 5 жылдан бери уюштурулуп келаткан аскердик машыгууларды келтиришет. Ал эми Кытай менен антитеррордук машыгуу 2019 жылы гана өткөн. Материалда тараптардын медициналык билим берүү, изилдөөлөр, өнөр жай, медициналык туризм, технологиялар чөйрөлөрүндөгү кызматташтык тууралуу да кеп болот. Андан тышкары Индия, Иран сыңары Евразия экономикалык кызматташтык биримдиги менен эркин соода келишимине жетишүү аракетин көрүүдө. Аягында авторлор Делинин акылдуу дипломатиялык жүрүштөрү Борбор Азия менен Кавказда мындан ары да сыналары анык деген жыйынтык жасашат. Юрий Жаннет 3-чи июндагы макаласында Казакстан өкмөтү кантип казак тилин сүрөөнгө алуу аракеттерин көрүп жатканын баяндады. Атап айтканда өлкөнүн иммиграция жана жарандык алуу мыйзамдарына тил жана тарых сынактары киргизилди. Президент Касым Жомарт Токаев толуктоолорго май айында кол койгон. Жарандык алууну каалагандар эми казак тилин, өлкөнүн тарыхын жана конституциясын билгенин далилдеши керек болот. Андан тышкары жаран болууга чектөөлөр кош жарандыкка тыюу киргизилди. Расмий адамдардын айтымында алымча кошумчалар келгиндердин казак коомуна тезирээк жуурулушуп кетишине бөлгө түзөт. Мындай система эл аралык практикада кеңири колдонулат. Макала автору бул чаралар чыңалган геосаясий шартта кабыл алынганын белгилейт. Мунун мисалы катары орусиялык саясий лидерлер менен айрым интеллектуал ишмерлердин Казакстандын мамлекеттүүлүгүнөн күмөн санаган, аймагына көз арткан билдирүүлөрү айтылат. Жарандык алуу мыйзамын өзгөртүү бул контекстте түндүктөгү кошунанын ыктымал дооматтарына каршы суверенитетти бекемдөө аракети катары каралышы мүмкүн деп чечмеленет макалада. Андан ары айтылгандай, Орусиядагы айрым блогерлер ошол түзөтүүлөрдү орустарга каршы улутчулдук деп сыпатташканы таң калыштуу эмес. Ал эми казакстандык аналитиктер орус жарандыгын алуу үчүн бул өңдүү талаптар көптөн бери коюлуп келатканын белгилешет. 2023 жылдын аягында өкмөт тилди өнүктүрүү концепциясын бекиткен. Жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга кирген жаңы толуктоолорго ылайык эмки жылдан тарта телеканалдардын жана радионун программаларынын 55%ден кем эмеси казак тилинде болууга тийиш. 2027 жылы 60%ке жетмекчи. Товарлардын маркировкасы азыр эле казакча жазылып жатат. Le Monde гезити 5 жашка чыга элек наристелердин ар бир 4-чүсү тамагаш жакырчылыгынан жапа чеккенин жазды. Ушунда тыянакка ЮНИСЕФ келген. Уюмдун бешенби күнкү отчетунда мындай кырдаал келечекте балдардын саламаттыгына залакасын тийгизэрин эскертти. Макалада айтылгандай, дүйнө максат кылынгандай 2030 жылга чейин жакырчылыкты жоюу албайт. Эмне дегенде климаттагы өзгөрүүлөр, экономикалык теңсиздик, жаңжалдар азык түлүк коопсуздугуна терс таасир этип жатат. Улуттар уюмунун балдар фонду азык түлүк жакырчылыгы деген терминди колдонуп, бул жеткинчектердин жупуну ар түрдүү эмес тамактануусун чагылдырарын түшүндүрүшөт. Натыйжада жарым жартылай ачка болгон, бою өспөй калган же ашыкча салмактуу балдар көбөйүүдө. Изилдөөгө ылайык, жер жүзүндөгү 181 миллиондой бала 1-2 азык гана жейт. Көп учурда рационуна жашылча, жемиш, протеин, буурчак киргизилбейт. Статистикага караганда мындай көрүнүштөн жабыркагандардын көбү Түштүк Азияга, Африканын түштүк бөлүгүнө туура келет. Ушул тапта газа тилкеси ачарчылык коркунучуна кептелип, 10 наристенин 9-у тамактын бир түрү менен гана азыктанат. Адистер азык түлүк жакырчылыгын үй бүлөлөрдүн экономикалык жактан каржыланганы менен гана эмес, климаттын өзгөрүүсү, мамлекеттик кызматтардын социалдык коргоонун чабалдыгы алып келгенин белгилешет. ЮНИСЕФ таттуу суусундуктардын, кайра иштетилген азыктардын арзан баага сатылышына да камтамасын билдирет. Ошол продукция балдардын ашказанын тез толтуруп, өсүп жаткан организмди витаминдер, башка пайдалуу заттар менен камсыздабайт, деп айтат баяндаманын авторлорунун бири Хариет Торлес. Айнура Жекшегизи, Прага.
Берүүбүздү аймактан келген баяныбыз менен улантабыз. Ошентип, Ысык Көлдө жайкы эс алуу мезгили расмий ачылды. Өткөн жылы сезондо аймакта 1,300,000 киши келип эс алып кеткени кабарланган. Негизинен Кыргызстанга келген туристтердин көбү Ысык Көл облусунан келет. Быйылкы камылгалар кандай? Бийлик айтып жаткан жана өзгөчө көңүл бурулат деген тейлөө сапаты кандай болот? Быйылкы өзгөчөлүктөр жана артыкчылыктар тууралуу аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова айтып берет.
Ассалому алейкум, урматтуу биздин коноктор, урматтуу кадырман калайык, мына бүгүн сиздер менен ыйык Ысык Көлдүн жээгинде Ала тоонун боорунда быйылкы туристтик сезондун ачылышында сиздер менен жолугушуп бет алышып атканыма өтө кубанычтамын.
Ысык Көлдө туристтик сезон расмий ачылды. Иш-чара жылдагыдай эле ири масштабтагы көргөзмө жарманке менен башталып, өлкөдөгү туризмдин абалы талкууланды. Ысык Көл ITF 2024 туристтик жарманкесине өлкөнүн бардык аймактарынан жана башка өлкөлөрдөн туроператорлор, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, колөнөрчүлөр, ишкерлер жана туристтер келип катышты. Тоң районунун Кызылтуу айылында бозой иштеткен Төлөсүн Бектемиров быйыл туристтик сезон эрте башталганын айтууда. Анын айтымында быйыл апрелдин башы менен эле конок үйлөр толо баштаган.
Буга чейин баягы пандемиядан кийин бир аз солгундай түшпөдү эле туризмде, туризм тармагы туристтердин келиши аз болуп, былтырга караганда быйыл эрте башталды. Анткени бизге туристтер баягы майдын аягы июндун башы менен келип баштаса, быйыл ушу апрелдин башынан баштап эле биз туристтерди кабыл алып, майдын баш жагында даже биз жетишпей баштадык да.
Кечээ 7-июнда эл аралык жарманкенин биринчи күнү болуп, анда чет өлкөдөн келген туроператорлор, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү жана жергиликтүү туроператорлор катышкан форум болуп өткөн. Анда туризм багыты талкууланып, андан тышкары ишкерлер ортосунда пикир алышуу болгон. Президенттин Ысык Көл облустук ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Улан Далиев быйылкы туристтик сезонго даярдык салыштырмалуу жакшы экенин айтууда. Ал быйыл өзгөчө сервис жагына басым жасалганын айтып, облусу конокторду тосууга даяр экенин кошумчалады.
Мына быйыл бүтүп атабыз, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл дагы туристтердин агымы көбүрөөк болот деген биздин божомол бар. Ошондуктан биз ар бир эс алуу жайын, ар бир конок үйдү тартыктуу тосуп алууда, ошолорго маданият көрсөтүү, өзүбүздүн үрп адатыбызды пайдалануу менен ошол эле убакта заманбап бөлөк Европадагы башка мамлекеттердеги туризм тармагында кандай кызмат көрсөтөт, ошол деңгээлге чыгаруу боюнча дагы сөздөр болот бүгүн. Ошол боюнча чет мамлекеттен да артисттер келген, алар бизден жана официанттарды ушу кызмат көрсөтө турган горничныйлар дагы мастер класс көрсөтүп убакка кетмекчи,
деди Далиев. Кыргызстан курорттук ассоциациясынын тең төрагасы Азамат Жаманкулов быйыл шарт жана тейлөө жагына аябай көңүл бурулганын айтууда.
Эми ар бир объект өзүнүн деңгээлине жараша даярданып атат. Бирок быйыл мисалы сезон алдында окутууларды абдан көп өткөрдүк, сервис боюнча окутуулар көп өткөрүлдү. Баягы жеке тараптардан дагы, мамлекет тараптардан дагы окутуулар болду. Быйыл көбүрөөк жака Кыргызстанды үгүттөдүк десек болот. Азыркы учурда мына фонд-развитие туризма менен биргеликте көптөгөн мамлекеттердин жарманкелерине катышып келишти. Андан тышкары мына өзүңүз көргөндөй бул жерде дагы компаниялардын катышуусу жылдан караганда көбүрөөк, мындай активдүүлүк абдан жакшы десек болот. Анан сервистин деңгээли быйыл жакшырак болот десек болот,
деди Жаманкулов. Жарманкеге ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн көп келгени байкалды. Алар өз өндүрүмүн алып келип, туристтерге жана ар кандай ишкерлерге тартуулашты. Алардын бири Кочкордо табигый сыр жасаган ишкер Болот Төлөнов. Ал быйыл көлдөй конок үйлөр, пансионаттар менен көбүрөөк иштесем деп үмүттө турат.
Фермерлердин сүтүн чогултуп, таза, эч нерсе кошпой, экологичный таза продукт жасайбыз. Бул ярмаркага келип, жүрүп кайтып берип, азыр пансионат, санаторийлерден эмелер чыгып иштешкен керек, заказдар чыгып атат. Кудай буюрса ушул бул сезондо ушул пансионаттар менен иштешели деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
8-июнда Ысык Көл облусунда жайкы сезондо коноктордун коопсуздугу боюнча милиция кызматкерлерине саптык нускама да болуп өттү. Анда кызматкерлерге бир канча талаптар коюлуп, келген ар бир конокко жылуу мамиле менен бирге коопсуздугу башкы орунда болушу керектиги айтылды. Нускаманы Ички иштер министринин орун басары Октябрь Курманбетов өткөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов Азаттыкка билдирди.
Ысык Көл облусу боюнча быйылкы туристтик мезгилде коомдук коопсуздук жана жол коопсуздугун камсыздоого 5000 жакын ички иштер органдарынын кызматкерлери, ички аскердин аскерлери, ушул дайым багытта коопсуздук кызматкерлери тартылат. Быйылкы туристтик мезгилде ички иштер органдары толук даярдыгын көрсөтөт деп ишендирип айтам.
Былтыр Ысык Көлгө 1,300,000 турист келип салган. Ошондой эле жайкы туристтик сезондо жагымсыз окуялар да коштолгон. Президент Садыр Жапаров Ысык Көлдүн экологиясын таза сактоо боюнча кечиктирилгис чаралары жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, быйыл Ысык Көл облусунда саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ичине тыюу салынды. Айсалкын Ашкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Программабыздын соңунда угарман, күндүн негизги темаларын эске салабыз. Ген прават иши боюнча айыпталган Нурлан Асан Алихамбеков өзүн өрттөөгө аракет кылды. Херсон облусунун Орусия оккупацияга алган бөлүгүндөгү Садово айылында 7-июндагы ракета чабуулунан 22 адам мүрт кетти. 8-июнь түнү жана таңында Орусиянын айрым аймактары аннексияланган Крым жана Түндүк Осетия дрон чабуулуна кабылды. Газпром менен 2040 жылга чейин жаңы келишим түзүлдү. Улуттук банк болсо 7-июнда валюта базарынан 40 700 000 доллар сатып алды. Ушуну менен 8-июндагы кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Алдыдагы биз менен болуңуз.